Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 20-sentyabr, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun jahonning aksar musulmon davlatlarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Idul Fitr munosabati bilan tinchlik ramzi sifatida Taliban jangarilariga zaytun novdasini taklif qildi. AQSh maxsus xizmatlari terrorizmda gumon qilingan 3 shaxsni qo'lga oldi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir bugun gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishib oling. Hamma saylovga.
Hozirgi hukumatning siyosatiga zid siyosat yurgizadigan har qanday odam birinchi navbatda o'zbek xalqiga xizmat.
22 sentyabr kuni O'zbekiston parlamenti va mahalliy kengashlarga saylovoldi kampaniyasi boshlanadi. Tojikistonning Isfarasida ichki ishlar mulozimi o'ldirib ketildi.
Qotillar 2 marta o'q uzgan. Ikkinchi o'q podpolkovnik peshonasiga tekkan.
Yakshanba kuni aksar musulmon davlatlarida Ramazon hayiti nishonlanadi. O'zbekiston va Tojikistonda Ramazon 21 sentyabrga to'g'ri keldi. Tojikistonda hayit arafasida bozorlardagi narx-navo qimmatladi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar, jamiyat va qonun hamda ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi navbat xabarlarga Avazbek. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun jahonning aksar musulmon davlatlarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Osiyo, Yevropa, Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlarida bugun erta tongda hayit namozi o'qildi. AQSh prezidenti Barak Obama va davlat kotibi Hillary Clinton jahon musulmonlariga Ramazon hayiti munosabati bilan tabrik yo'lladilar.
As President Obama said in Cairo, the United States seeks a new beginning with Muslims around the world. One based on mutual interest.
Prezident Barak Obama Qohirada qilgan chiqishida AQSh musulmon dunyosi bilan o'zaro murosa va hurmatga tayangan munosabatlarning yangi sahifasini ochish ishtiyoqida ekanini bildirgan edi. Bilamizki, din vakillarini bo'linishlardan ko'ra ko'p narsalar birlashtiradi. Ramazon oyi nihoyasiga yetar ekan o'zaro hamkorlik ruhi bizni tark etmasligi hamda tinchlik, taraqqiyot va barqarorlik kabi kelajakdagi mushtarak maqsadlarimizga yetkazishini tilab qolamiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. O'zbekiston va Tojikiston Tojikistonda esa hayit bayrami 21 sentyabr kuni nishonlanadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Idul Fitr munosabati bilan tinchlik ramzi sifatida Taliban jangarilariga zaytun novdasini taklif qildi. Hamid Karzay barcha jangarilarni o'z vatanini vayron qilish, o'z xalqini o'ldirish va qurolli kurashni to'xtatishga chaqirdi. Jangarilar o'z uylariga qaytib tinchlikda yashashlari lozim. Agar prezident saylovidagi g'alabam tasdiqlansa, Taliban harakati bilan tinchlik muzokaralari boshlash tashabbusi bilan chiqaman, deya qo'shimcha qildi Afg'oniston rahbari o'z murojaatida. Hamid Karzayning ushbu murojaatidan biroz avval Taliban harakati yetakchisi Mulla Umar bayonoti e'lon qilindi. Ushbu bayonotda Taliban yetakchisi Afg'onistondagi xalqaro kuchlarni tez orada mag'lub etilishi xususida ogohlantirdi. Ayni paytda AQSh va NATO qo'mondonligi Mulla Umarning mazkur bayonotiga munosabat bildirishdan bosh tortdi. Taliban harakati matbuot vakili Qori Yusufning islomiy saytlardan biriga joylashtirilgan ushbu bayonot harakat yetakchisi Mulla Umarga tegishli ekanini tasdiqlagani ham xabar qilinmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama 22 sentyabr kuni Isroil va Falastin yetakchilari bilan 3 tomonlama so'zlashuvlar olib boradi. Barak Obama ushbu muzokaralar yordamida boshi berk ko'chaga kirib qolgan yaqin sharq tinchlik muzokaralarining boshlash uchun poydevor yaratishga umid qilmoqda. AQSh, Isroil va Falastin yetakchilarining uchrashuvi Nyu-Yorkda ish boshlayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi doirasida bo'lib o'tadi. Xabarlarga ko'ra, Barak Obama dastavval har ikkala yetakchi bilan alohida uchrashishni ham rejalagan. AQShning markaziy Yevropaga o'rnatilajak mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasidan voz kechish to'g'risidagi qarori Rossiya pozitsiyasi bilan bog'liq emas deya bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama. Bu haqda Barak Obama CBS telekanaliga bergan yakshanba kungi intervyusi chog'ida ma'lum qildi. AQSh prezidenti jurnalistlarning Washington o'z harakatlariga javoban Rossiyadan biron bir narsa kutmoqdami degan savoliga Moskvaning xalqaro maydondagi global muammolar, jumladan Eron yadro dasturi borasida samarali hamkorlik qilishi AQSh uchun yetarlidir deya javob qaytardi. AQSh maxsus xizmatlari terrorizmda gumon qilingan 3 shaxsni qo'lga oldi. Kolorado shtatida kelib chiqish Afg'onistonlik bo'lgan 24 yashar Najibulloh Zazi va uning otasi qo'lga olindi. Shu kunning o'zida Nyu-Yorkda ham Afg'onistonlik yana bir shaxs hibs etildi. Xabarlarga ko'ra, Kolorado aeroporti xodimi bo'lgan Najibulloh Zazi o'tgan hafta AQSh federal tergov boshqarmasi vakillari tomonidan so'roq qilingan. Najibulloh Zazi Al-Qoidaga xaroh sifatida ko'rilmoqda va u bir necha hafta davomida xavfsizlik xizmati agentlari nazorati ostida bo'lgan. Ozodlik radiosida 20-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Prezident Hu Jintao Xitoyning tez fursatda taraqqiy etishi bir qator yangi muammolar, shu jumladan ijtimoiy barqarorlikni saqlab qolish bo'yicha muammolarni keltirib chiqarishini bildirdi. Xitoy prezidenti shuningdek kommunistik partiya oldida global moliyaviy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish hamda iqtisodiy o'sishni saqlab qolish kabi og'ir masalalar turganini ta'kidladi. Ayni paytda partiya fuqarolarimiz turmush tarzini rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni saqlab qolishdek mushkul vazifalar ham yechim topishga urinmoqda deya qo'shimcha qildi Hu Jintao. Xitoy rahbarining mazkur bayonoti Xinjiang Uyg'ur muxtor o'lkasida qaltis vaziyat saqlanib qolayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Yaqinda mintaqada mahalliy Uyg'urlar va etnik xanlar o'rtasida ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida rasmiy ma'lumotga ko'ra 200 dan ortiq kishi nobud bo'lgan. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi Ramazon hayiti munosabati bilan qilgan va'zida Isroil va G'arb davlatlarini keskin tanqid qildi. Xomanayi G'arb davlatlari va xorij ommaviy axborot vositalarini Erondagi muhitni zaharlashda ayblab, ularning bu kabi urinishlari samarasiz yakunlanganini ta'kidladi. Juma kuni Tehronda 10 mingdan ziyod kishi Falastin xalqini qo'llash maqsadida har yilda uyushtiriladigan Quddus kuni namoyishida ishtirok etdi. Bu namoyishda Eron muxolifati yetakchilari ham qatnashdilar. Hamda so'nggi xabarimiz, Pokistonda Taliban harakati yetakchilaridan biri Sher Muhammad Kasab vafot etdi. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi tarqatgan bayonotga ko'ra, bundan bir necha kun avval qo'lga olish jarayonida tan jarohat olgan Muhammad Kasab bugun erta tongda Pokistondagi qamoqxonalardan birida vafot etgan. Qahr qattiqligi bilan tanilgan Muhammad Kasab asosan Pokistonning Swat vodiysida faoliyat yuritgan. Pokiston hukumati Muhammad Kasab uchun 120 ming AQSh dollari atrofida mukofot puli e'lon qilgan edi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Dasturimizdan berib borilayotgan xabar va lavhalar bilan u yerda batafsilroq tanishish imkoni bor va dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni qisqacha eslatib qo'ysam. 22 sentyabr kuni O'zbekiston parlamenti va mahalliy kengashlariga saylovoldi kampaniyasi boshlanadi. Tojikistonning Isfarasida ichki ishlar mulozimi o'ldirib ketildi. Yakshanba kuni aksar musulmon davlatlarida Ramazon hayiti nishonlandi. O'zbekiston va Tojikiston Ramazon hayitini 21 sentyabr kuni nishonlaydi. Tojikistonda hayit arafasida bozorlardagi narx-navo qimmatladi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar, jamiyat va qonun hamda ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi va O'zbekiston hayotiga oid muhim xabar. 22 sentyabrdan boshlab O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovoldi kampaniyasi boshlanadi. Deputatlikka nomzodlar esa 23-oktyabrdan ko'rsatila boshlaydi. Bu galgi saylovda ikki muhim jihat bor. Birinchi jihat, yangi tuzilgan O'zbekiston ekologik harakatidan nomzodlar bu saylovlarda ishtirok etish niyatini bildirgan. Ikkinchisi esa tashabbus guruhlaridan ilgari suriladigan mustaqil nomzodlarning endi ishtirok etmasligidadir. Nodira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining matbuotda e'lon qilgan qaroriga muvofiq 2009-yilning 27-dekabr kuni o'tkaziladigan parlament saylovlarida mamlakatda rasman ro'yxatga olingan 4 siyosiy partiya: O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi va Adolat sotsial demokratik partiyasi hamda yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologiya harakatidan nomzodlar ishtirok etadi. Bu gal O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylanadigan deputatlar soni ham avvalgi 120 nafardan 150 nafarga oshirilgan. Markaziy saylov komissiyasi qaroriga ko'ra, Qonunchilik palatasi deputatligi uchun nomzodlarni ko'rsatish 23 oktyabrdan boshlanib, 11 noyabrda tugallanadi. O'zbekistondagi parlament saylovlarini kuzatish niyatida bo'lgan har qanday tashkilot 2009-yilning 11-dekabrga qadar o'z kuzatuvchilar ro'yxatini taqdim etishi lozim. Shuningdek, bu yilgi parlament saylovlarida mustaqil guruhlardan nomzodlar ishtirok etmaydi. O'zbekiston axborot agentligining Markaziy saylov komissiyasiga tayanib xabar qilishicha, bu iqtibos keltiramiz: mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi real jarayonlarni inobatga olgan holda partiya va fuqarolik jamiyati vakillarining ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish maqsadida qilinmoqda. Iqtibos yakunlandi. Markaziy saylov komissiyasining bu mazmundagi bayonoti bilan tanishgan o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchilar va kuzatuvchilar navbatdagi saylovning mazmun jihatdan avvalgilardan farq qilmasligiga komil ishonch bildirmoqdalar. Ammo shakl jihatdan ikki o'zgarish tilga olinmoqda. Biri, tashabbus guruhlaridan ilgari suriladigan mustaqil nomzodlarning bu galgi parlament saylovlarida ishtirok etmasligidir. 2004-yilgi parlament saylovida tashabbus guruhidan mustaqil nomzod qilib ko'rsatilgan sirdaryolik huquq faoli Karim Bozorboyev aslida mustaqil nomzodlarning ishtirok etish imkoni bekor qilinmagan taqdirda ham ularning saylanish imkoni mutlaq yo'q edi, deydi.
2004-yilda shu saylov jarayonida nomzodlarning ko'rsatilgan shu tashabbus guruhi orqali bo'lgandi. Biz 300 oshiq imzod to'plab 5 nomzod ichidan meni nomzodligim yuqori reyting olgandi. Xullas, saylov jarayonigacha yetib bordik. Barcha fuqarolar shu 3 mahalla asosan menga nomzodligimga o'z ovozlarini berishiga qaramasdan, u yerda boshqa o'sha Milliy tiklanish partiyasini vakili o'zini ko'rsatib yuborishgan.
Karim Bozorboyevga ko'ra, bu yil mustaqil nomzodlarning biror bir shakldagi ishtiroki haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Nomzodlarni respublikada rasman qayd etilgan 4 siyosiy partiya va 1 ekologik harakatgina ilgari surish haqqiga ega ekani haqida so'zlar ekan, Bozorboyev yangi tuzilgan ekologiya harakatiga e'tibor qaratdi. U avvalgi rasmiy matbuotda shunday harakat tuzilgani haqida 1-2 rasmiy xabar berilgani va hozir xususan Sirdaryo viloyatida tezlik bilan bu harakatga a'zolar yig'ilayotganini kuzatgan.
Bizda ekologik harakati ham xuddi mana liberal demokratik partiyasiga o'xshagan, bir partiyadan ikkinchi partiyaga shu nimalarni a'zolarni o'tkazish bilan avora bo'lishadi deb o'ylayman o'zimcha. Hozircha bu keng ommani muhokamasiga tashlangan yo'q bunday holatlar, lekin o'z-o'zidan a'zolar yerda ko'payib boraveradi. 22-yildan boshlab ular o'zini namoyon qila boradi va o'sha yerda o'ylaymanki o'zlariga yarasha ovoz to'plashadi. O'zi Sirdaryo viloyatida sanoqli arboblar o'shalar birini partiyadan ikkinchi partiyaga o'tishaveradi. Xuddi mana Milliy tiklanish bilan Fidokorlar Milliy demokratik partiyasi qanday bir biri bilan qo'shilib ketgan bo'lsa, ana shunday ularda ham shunday holat ko'rinaveradi.
Karim Bozorboyev so'zlari edi. O'zbekistonda ekologiya harakatining tuzilgani va unga parlament qonunchilik palatasidan 15 o'rin ajratilgani aslida juda yaxshi huquqiy zamin, deydi bu galgi saylovoldi jarayonini kuzatayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov. Unga ko'ra, butun dunyoda ekologik muhitni asrash dunyo hukumatlarining global ravishdagi mushtarak maqsadi bo'lib turgan bir pallada O'zbekistonda shunday harakat bo'lishi zarur edi.
Shuning uchun shunaqa partiya yaratilgan. Haqiqatda mana Orol muammosi atrofidagi ekologik muhit juda yomonlashyapti. O'zbekiston tabiiy shunaqangi bo'lish kerak edi. Lekin aslida bir paytlar yozuvchilar uyushmasidan Orolni qutqarish qo'mitasi tuzilgandi, partiya ham tuzilgandi. Bu narsaga o'sha paytda Karimni o'zi qarshilik ko'rsatgan edi. Bu partiya buni nimalari hammasi ta'qiblarga uchrab bular yo'q bo'lib ketdi. Endi hozir sun'iy shunaqangi nima yaratildi. Bu Islom Karimov umrini oxirigacha mana shunaqangi O'zbekistonni soxta demokratlashtirish bilan doim ovora bo'ladi. Lekin haqiqiy o'sha demokratik partiyalar afsuski O'zbekistonda hozircha yo'q.
O'zbekiston islohotlari jamiyati rahbari Abdujalil Boymatov so'zlar edi. Aksar kuzatuvchilar joylarda safi kengaytirilayotgan yangi ekologiya harakatiga qarab turib, avvalgi saylovlarda qahramon bo'lgan O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi, undan ham avval qahramon bo'lgan Fidokorlar partiyasini yodga olmoqda. Ya'ni bu harakat avvalgi siyosiy guruhlar kabi amaldagi hukumat uchun shakli yangi, ammo mazmuni o'sha bo'lgan siyosiy platforma xolos, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonlik kuzatuvchi Baxtiyor Isabekov.
Bir-biridan farq qiladigan joyi yo'q. Ekologiya esa o'sha hukumat tomonidan tuzilgan bir yo'nalish. Lekin bunday narsalarning paydo bo'lishi ko'rsatish uchunki bizda xilma-xillik bor deyish. Aslida hammasining rangi bitta. Bitta rang-baranglik yo'q. Boshqa masalan deylik oling, hattoki tilini davlat tili darajasiga ko'taramiz deydigan partiya chiqadigan bo'lsa ham uni foydasi yo'q. Agar uni hukumat tuzadigan bo'lsa.
Baxtiyor Isabekov aslida xalqning haqqi bo'lgan saylovlarda xalq o'zi nomzod ko'rsatish va o'z nomzodi uchun ovoz berish imkonidan mutlaq mahrumligicha qolmoqda degan fikrni urg'ular ekan, yana shunday qo'shimcha qildi.
Hozirgi hukumatning siyosatiga zid siyosat yurgizadigan har qanday odam birinchi navbatda o'zbek xalqiga xizmat. Lekin uni yonida yuradigan bo'lsa, umuman o'lashib vali tegib qochib, ma'muning noto'g'ri, buning to'g'ri deb turadigan bo'lsa, unda u hukumatga xizmat qilgandan keyin bu man ishonch bilan aytaman, o'zbek xalqiga xizmat bo'lmaydi. Kelaversangiz turli nom bilan, lekin komsomolni o'rniga tuzayman kamolat deganimi? Endi bularni hammasi bizga tanish yo'llar, shu yo'l bilan ketaversa, qayoqqa borish ko'rinib turibdi.
O'zbekistonlik kuzatuvchi adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov fikrlari edi.
Shunday qilib 22 sentyabr seshanba kunidan boshlab Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tuman va shahar viloyatlar kengashlariga saylovoldi kampaniyasi boshlanadi. Saylovlarning o'zi esa dekabr oyining oxirgi yakshanbasi 27 dekabr kuni o'tkaziladi. 3 oydan ortiqroq davom etadigan saylovoldi kampaniyasidagi voqealar rivojini Ozodlik radiosi dasturlari hamda internet sahifasida yoritib boramiz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Bundan buyon sizda Ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyatida Isfara shahar ichki ishlar bo'limi jinoiy qidiruv bo'linmasi rahbari otib ketildi. Respublika Ichki ishlar vazirligi rahbariyati bu qotillikda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining qo'li bor deya gumon qilmoqda. So'nggi 1 yil davomida Isfarada 12 nafar militsiya mulozimi qotillar tomonidan otib ketilgan. Aytilishicha jinoyatlarni sodir etganlar odatda qo'shni Qirg'izistonga o'tib ketadi, biroq isfaraliklarning o'zlari va kuzatuvchilarga ko'ra bu voqealar militsiya va mahalliy kriminal to'dalar o'rtasidagi mojaroning mahsulidir. Mavzuni Xo'jandagi muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 18 sentyabr kuni Isfara shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari, jinoiy ishlar bo'linmasi rahbari podpolkovnik Saidmurod Saidov o'z uyi oldida to'pponchadan otib o'ldirilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Firuz Boqiyning aytishicha, ayni paytda jinoyat sodir bo'lgan joyda maxsus guruh ishlamoqda. Jinoiy qidiruv ishlariga markazdan kelgan maxsus guruh ham qo'shilgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Saidmurod Saidov ust kiyimini almashtirib, Mercedes-Benz rusumli mashinasiga o'tirmoqchi bo'lgan paytda noma'lum shaxslar tomonidan to'pponchadan otib o'ldirilgan. Qotillar 2 marta o'q uzgan. Ikkinchi o'q podpolkovnik peshonasiga tekkan, dedi Firuz Boqiy. Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot markazi mulozimi Mahmudulla Asadullayevning so'zlariga ko'ra, militsiya zobitini o'ldirganlarning necha kishi bo'lganligi hozircha noma'lum. Biroq bu gal ham qotillar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lishi ehtimoldan xoli emasligini ta'kidlagan Mahmudulla Asadullayev tergov manfaatlari maqsadida bundan ortiq ma'lumot berolmasligini aytdi. Biroq tahlilchilar va tumanda istiqomat qiluvchilarning ta'kidlashlaricha, bu voqealar militsiya va mahalliy kriminal shaxslar o'rtasidagi mojaro bo'lib, necha yillardan buyon davom etib kelmoqda. Isfara tumanida istiqomat qiluvchi Bahrullo Olimov so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlariga juda katta vakolatlar berib qo'yilgan.
Naboshan meydonamki, Kiyvoy parondagi xalq qudasha ozod shveka, ozi navbarot.
Bu tumanda sodir bo'lgan birinchi hodisa emas. Militsiya xodimlari ularga kim o'q uzganlarini bilishmaydi. Oqibatda begunoh odamlar ushlanib, qamalmoqda. Ilgari odamlar tuman va qishloqlarda o'zlarini ozod his qilib, erkin yurardi. Hozir esa militsiya vakilini ko'rsa, qo'rqadigan bo'lib qolgan. Deydi Bahrullo Olimov. Mahalliy ta'lilchi Bobojon Ikromovning aytishicha, Isfaradagi voqealarni aynan O'zbekiston Islomiy harakati bilan bevosita bog'lash unchalik to'g'ri bo'lmaydi.
In vobasta ba guruhoyi ki mavodi muhaddirro az Afg'oniston az tarafi Kuistoni Isfara intiqol medihad. Ki mutaassifona in dalil joy dorad.
Bu voqealarda ko'proq tog'li Isfara tumaniga Afg'onistondan olib kelinayotgan noqonuniy narkotik moddalar sabab desak xato bo'lmaydi. Chunki bunda asosli dalillarga o'rin bor. Zero Isfara shunday bir joyki, uchta davlat, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaradosh, yashirin faoliyat olib borish va g'oyib bo'lish uchun juda qulay joy, deydi Bobojon Ikromov. Eslatib o'tamiz, 2008-2009 yillar davomida Isfara tumanida 12 nafar militsiya xodimiga qurolli hujum uyushtirilgan. Shu muddat ichida 9 nafar militsiya mulozimi halok bo'ldi. Militsiyalarga qurolli hujum qilganlikda ayblanib, 30 dan ortiq isfaralik hibsga olingan. Ularning hammasi O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz qisqacha e'lonlardan keyin davom etadi.
Endi sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni Ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun o'zbek veb elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hamma-hammada bor.
Yakshanba kuni musulmon davlatlarining aksarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Osiyo, Yevropa, Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlarida erta tongda hayit namozi o'qildi. O'zbekiston va Tojikistonda hayit bayrami 21 sentyabr kuni nishonlanadigan bo'ldi. Muborak Ramazon hayiti arafasida Tojikiston bozorlarida oziq-ovqat narxlari ancha qimmatladi dedi deb xabar qiladi muxbirimiz. Bayram bahona Dushanba bozorlarini muxbirimiz Gulnora Ravshan. Aylandi so'z muxbirimizga.
Dunyo musulmonlarining eng suyukli bayramlaridan sanalgan Ramazon bayrami Tojikistonda 21 sentyabr kuni nishonlanadi. Bayramda ko'ngildagidek dasturxon tuzab, mehmon kutish taradida esa odatda 2 kun avval boshlanadi. Kelinchaklar uy bezab, sep yoyish, momolar holvo, bo'g'irsoq pishirish bilan ovora bo'lib turgan ayni paytda epchilroq opa-singillar va xonadon boshliqlari bozor rastalarini oralaydilar. Dushanbedagi yirik oziq-ovqat bozorlarining hammasida shu kunda odam gavjum. Savdogarlarning bosh qashishga vaqtlari yo'q. Bozorlarda Tojikiston janubidan olib kelingan pista, bodomdan tortib, O'zbekistonning Jizzax cho'llarida yetishtirilgan mazasi tilni yoruvchi qovunlarigacha topiladi. Faqat bozor narxi cho'ntakka to'g'ri kelsa bas. Istagan narsani xarid qilish mumkin. Shohmansur bozoridagi meva va shirinliklar rastalarini oralar ekamiz. Bundan bir hafta avvalgi narx bilan bugungi narxni solishtiramiz. Dar haqiqat narxlari oshgan. Masalan, Eron va Turkiyada ishlab chiqarilgan shirinliklar joylanmish 2 kilolik quti bir hafta avval 15 somoniy sotilayotgan edi. Bugun aynan o'sha narsa 27, ba'zi joylarda esa 30 somoniydan sotilmoqda. Topish tutishi durust bo'lgan tojikistonliklar oziq-ovqat narxlarining 2 barobarga oshganiga qaramay, turli yegiliklarni xarid qilib ketyaptilar. Ammo narx oshishi faqat nafaqa evaziga yashayotganlar yoki maoshsiz kun kechirayotganlarga qanday ta'sir qildi? Bu narxlar ularning cho'ntaklarini chaqmayaptimi?
Narxlarni chaqadigan, chaqadigan pensiyam 60 somon. O'zimizning holimizga yarasha. Siz aytmang, nima qilay, ilojim yo'q. Shuni mana topsak shuni qo'yamizda.
Deydi birinchi suhbatdoshimiz Dushanbelik Robiya.
qimmat. Ha, kichkaragan makulinasha.
Narxi ham juda qimmat. Hay nima qilaylik? Olmasak bo'lmasa mehmonlar kelishadi, deydi Sabohatxon deb o'zini tanishtirgan bosh xabarchi tovabdoshimiz. Hisor tumanida yashovchi Saida xola ham bu yil bozorga har xaltasining kichikrog'ini ko'tarib chiqqan.
Men oxirgi mana bu marmalat shokoladlardan olyapman. Mana 5 so'mga oldim mana buni, masalan, yarim kilosi. Hammasi yarim kilodan olyapman. Bitta shu zalimni tuzatsam bo'pti-da. Kiloga kuchim yetmaydi.
Deydi nafaqaxo'r Saida xola. Qo'lida ro'yxat bilan bozor do'konlariga kirib chiqib yurgan Xidirjon aka ham narxlarning osmoni falakka chiqib ketganidan shikoyat qilar ekan, savdogarlarning dini bayramlarda ham foyda ketidan qo'yayotganidan ranjiganini yashirmaydi.
Ro'zaga arzon bo'ladi degan edi, naborot ko'tarilib ketgan hammasi. Undan battar ko'tarilib ketyapti hamma narsa. Qiyin topgan narsangiz ketadi hammasi. Tirikchilik olib yuribmiz. Bo'lmasangiz bo'lmaydi. O'tgan yil toza yengillikda. Buncha qimmat emasdi. Erondan olib kelishadi, Turkiyadan, Xitoydan, ko'pi Xitoy. Benzin qimmat, tashqi qimmat. Tojikistonda o'zi zavod fabrikalar qurilsa qani edi-ku. Hamma narsa arzon bo'ladi. Endi faqat shu orzu bo'lib ketyapti. Boshqa nima qilamiz? Orzuga.
Deydi Xidirjon aka. Ayni paytda tojikistonlik savdogarlarning hammasi ham hayit arafasida sotayotgan mahsuloti narxini oshirib olmagan. Ramazon sharif bayrami hurmati savob uchun mahsulotlarni arzon narxlarda sotayapmiz. Bir azoblar bilan chetdan olib kelgan yuklarimiz ustiga atigi 20 dirham qo'yganmiz. Siz aytayotgan qimmatfurushlar ular savdogarlar emas. Ular olib sotarlar. Bu ikkalasini aralashtirmang, deydi Ikromiddin ismli savdogar yigit ginalagan ohangda. Shunga qaramay, bugun Dushanbe bozorlarini kezgan xaridorlarning aksariyati ko'ngli. Ko'ngli bilan birga xaltasi to'lmay uyga qaytdi. Ammo insof yuzasidan aytish kerakki, shu yil shirinliklardan farqli o'laroq meva sabzavot narxi o'tgan yillardagiga qaraganda ancha arzon.
Meva cheva, uzum, olma, har narsa sotib oldik. Ancha yaxshi, arzon qoniqtiradi. Mevalar hozir arzon, uncha qimmat emas. 1.5 so'm, 2 so'mga uzumlar bor, juda ham yaxshi. Eng yaxshi olmalar bor. O'tgan yil 8 so'm edi uzumlar, 10 so'm edi. O'tgan yil 10 so'mgacha odamlar oldi. Yil qayli arzon bozorimiz. 10 so'm edi o'tgan yil haytda olganimizda topolmadik. Mayli necha pul bo'lsa deb izlay yuruvdik. Mana bu yil yaxshi-ku. Shukr qilamiz albatta, Xudoga shukr, ming marta shukr qilamiz. Allohni berganiga shukr, bunday oldingidek qimmat emas, yo'qchilik emas. Qulluqsizlik ham qulluq bo'lsin, hammani ham hayit qulluq bo'lsin.
Deydi Rudaki tumanida istiqomat qiluvchi Zulfiyaxon. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Afg'onistonda Ramazon hayiti yakshanba kuni nishonlandi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Eid al-Fitr munosabati bilan tinchlik ramzi o'laroq Taliban harakatiga Zaytun novdasini taklif qilib murosaga chaqirdi. Ayni paytda toliblarning yetakchisi Mulla Muhammad Umar Afg'onistonda janglarni to'xtatish va bo'hronga yakun berish uchun birinchi shart o'laroq xorij kuchlarining mamlakatni tark etishini talab qilyapti. Muxbirimiz Olim Qo'hkan lavhasini tinglaymiz.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay yakshanba kuni ertalab Kobul prezidentlik saroyida muborak Ramazon hayiti namozini o'qigandan so'ng mamlakatda tinchlik uchun o'z faoliyatlarini jiddiy bir shaklda davom ettirishini ta'kidlagan holda davlat muxoliflarini jang qilmaslikka da'vat etdi.
Dukushli axtar muboraki tol ummati muslimati abd Afg'oniston xalqiga bir ehtiram ulandikom.
Ramazon hayitini butun dunyo musulmonlariga muborak bo'lsin deyman. Ushbu muborak bayram barakatidan Allohdan Afg'oniston islom olami va dunyo bo'ylab haqiqiy tinchlikni barqaror etishini so'rayman. Ushbu muborak kun munosabati bilan norozi afg'on birodarlarimni jang qilmaslikka chaqiraman. Janob Karzay bundan oldin ham hayit kunlarida davlatga muxolif guruhlarni jang jadallardan qo'l tortishga da'vat etib kelgan. Ammo muxolif guruhlar uning chaqirig'iga baho bermay o'z hujumlariga davom etib kelmoqdalar. Ayni holda Afg'oniston davlati va mamlakatdagi chet ellik harbiylarga qarshi jang qiladigan jangari toliblar rahbari Mulla Muhammad Umar muborak Ramazon hayiti munosabati bilan tarqatgan payg'omida Afg'oniston bo'ronini bartaraf etish uchun birinchidan chet ellik harbiylarni mamlakatni tark etishlari zarurligini ta'kidlagan. Mulla Umarning ushbu payg'omi uning oldingi payg'omlaridan biroz farqli bo'lgani aytiladi. Mazkur payg'omda Mulla Umarning Afg'oniston davlati va rasmiy Kobulning xalqaro homiylari bilan muzokara qilishni rad qilmagani aytiladi. Musulmon millatning xohish irodasiga mutobiq, adolat va islom asoslariga ustuvor turadigan bir tizimni yuzaga keltirish uchun har qanday imkonlar va yo'llardan foydalanamiz, deyiladi Mulla Umarning so'nggi payg'omida. Yakshanba kuni Afg'oniston bo'ylab muborak Ramazon hayitining namozi o'qildi. Kobul shahri masjidlarida fitr namozini o'qiganlardan bir necha kishisiga mikrofon tutib, bunday muborak kunda qanday istak orzulari borligi haqida so'raganimizda, yurtlarida haqiqiy osoyishtalik barqaror etilishi o'zlarining birdan bir orzulari bo'lganini tilga oldilar.
Orzuy ko'lmoyinami isloh, yanami orzuy mo'shimozdagi qadam orzuy nadir.
Muborak Ramazon hayiti munosabati bilan Afg'onistonda rasmiy ravishda 3 kun dam olish kuni hisoblanadi. Davlat idoralari ishlamaydi. Aholi shaharlar va qishloqlarda hayit kunlarini tantanali ravishda bayram qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Toshkentda soat 19:30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib o'tamiz. Bugun musulmon davlatlari Ramazon hayitini nishonlayapti. AQSh maxsus xizmatlari terrorchilikda gumon qilingan 3 shaxsni qo'lga oldi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanei Ramazon hayiti munosabati bilan qilgan va'zida Isroil va G'arb davlatlarini keskin tanqid qildi. Pokistonda Taliban harakati yetakchilaridan biri Sher Muhammad Kasab vafot etdi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi sonini havola qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Voy, qani onam bilan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Bundan 110 yil muqaddam Chor Rossiyasi va uning bir qismi bo'lgan Turkistonda musiqani yozib olish tarixi boshlandi. Aynan 110 yil burun Chor Rossiyasida musiqalarni egasidan so'ramasdan o'g'irlab yozish jarayoni ham boshlandi. Shu bois bugungi jamiyat va qonun eshitirishimizni mualliflik huquqlariga bag'ishladik. Birinchi ovoz yozish uskunasi hozirgi O'zbekiston hududiga Xorazmlik ma'rifatparvar Xudoybergan Devonov tarafidan keltirilgan. U Sankt-Peterburgdagi Gramofon va Pate shirkatlaridan ovoz yozish apparatlari va gram plastinkalar olib keldi. U olib kelgan plastinkalarning ba'zilari qaroqchilik yo'li bilan ko'chirilgani taxmin qilinadi. Agar bu taxminlar rost bo'lsa, qaroqchi disklar tarixi bundan 100 yil muqaddam naridagi xonliklar davriga borib taqaladi. 1899 yil germaniyalik Emil Berliner Rossiyada musiqalarini plastinkaga yozishni yo'lga qo'ydi. Buning uchun hatto Rigada qo'shiq yozuvchi Amur degan zavodni ham qurdirdi. Birinchi yozilgan gram plastinkaga Glinkaning Shohga fido umr degan operasidagi vals muhrlandi. Gramofon shirkatiga oid gram plastinkalar darhol o'sha paytda yashirin ishlagan Melodiafon shirkati tarafidan o'g'irlanib, ko'chirib tarqatilgan. Shu tariqa disk qaroqchiligiga asos solingan. Sovet davrida bu muammo, ya'ni mualliflik huquqlari bilan bog'liq muammolar yuz ko'rsatmadi. Mamlakatda yagona tizim bor edi, raqobat mutlaq yo'q edi. Hozir esa bunday raqobat dahshatli tus olmoqda, deydi o'zi suratga olgan kinolar premyeradan oldin bozorlarga qaroqchilar qo'liga chiqib ketganidan qayg'urgan rejissyor Bahrom Yoqubov.
Biz haligacha masalan qaroqchi disklarni qanaqa tarqalib ketishini hech tegiga yetolmayapmiz-ku.
Kinoga 50 ming dollardan ziyod pul sarflaymiz, shuni prokatdan chiqarib olishimiz kerak. Ammo qaroqchilik rivojlangani bois ko'pincha kasodga uchraymiz, deydi suhbatdosh. Yoqubovga ko'ra ko'pincha film hali montajda ekanidayoq o'g'irlash boshlanadi.
Mani ismim G'aybulla Razzoqov, Shayxontovur film studiyasi direktoriman. Avtorlar huquqlarini himoya, mualliflar himoya qilish haqida qonunlarimiz Oliy Majlisda va boshqa tegishli organlarda tasdiqlanib chiqqan bo'lsa kerak, lekin joylarda hali hech qanaqa o'zgarish yo'q. Xususiy studiyalar agar raqobatbardosh filmlar yarata olmasa, u bankrotga uchraydi. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, sarflagan pul xarajatlarini chiqara olmaydi. Natijada u studiya keyingi filmlar qilishga mablag' topa olmaydi. Hozir bizani ham hozir ahvolimizni juda tang, chunki mana nechta kino qilgan bo'lsak, hozir O'zbekistondagina emas, boshqa mamlakatlarda ham keng ildiz yoygan uyushgan jinoyatchilik bir haligi bor, to'dalari bor. Biz uni kino pirati deymiz, kino qaroqchilari. Hali ekranga chiqmasdan turib kinoni o'g'irlashadi. Yo bo'lmasa, ja mahkam tutsangiz, o'sha kino zalini o'zidan kerak bo'lsa bir o'sha hozir sifrovoy kameralar chiqib ketgan, bildirmasdan o'sha ekranni o'zidan ko'chirib oladi-yu, bir kechada butun O'zbekistonga tarqatishadi. Maktab, kollejlarda, institutlarda qo'yishadi. Qolaversa, mana bu har qadamda sotadigan, nima deydi, kaseta sotadigan shoxobchalarda sotishaveradi. Hech kim ulardan so'ramaydi, o'rtoq, san bunga huquqing bormi shu narsani sotishga? Litsenziyang qani? O'sha kinoni ishlab chiqargan studiya bilan shartnomang bormi? Qanaqa qog'oz asosida ishlayapsan demaydi. Xohlagan joyda, xohlagan vaziyatda sotib, bizaga qaraganda ko'proq daromad ko'rishyapti. Biza faqatgina panoramada qo'yamiz yo dom kinida qo'ygan qo'yamiz, shundan kelgan daromad evaziga nima dedi, keyingi filmimizni chiqarishga harakat qilamiz. Butun viloyatda va butun Toshkent shahrini bozori boshqa joylarda faqat piratlar hukmron. Bunga davlatimiz davlatimizni ba'zi bir organlari yaxshiroq e'tiborsa, e'tibor berganda yaxshi bo'lardi. Chunki ulardan na soliq to'laydi. Hammasi yashirin, tenovoy ekonomika deymiz, xuddi shunaqa bo'lyapti. Cho'ntakka ishlashyapti, xolos. Mana yangi bozorga bordim, sotyapti, sadoqat sotyapti. Nima deb qo'yibdi, nomlarini qarang, uni O'zbek kinosi durdonalari degan bu chiroyli bir abloshka qilishibdi-yu. Ichida bir 10 ta kino bor. 10 ta kinoni ichida sadoqat filmini ham qo'yib qo'yibdi. Men aytdim, "Abu qachondan boshlab bu sadoqat bu o'zbek kinosi durdonasiga aylanib qoldi. Kim bunga bunaqa nom qo'ydi?" desam, "Ay endi nima deydi, kinochilarga, kinoni yaxshi ko'radiganlarga shunaqa desak ko'proq sotamiz" deb shunaqa qilishyapti. Men aytdim, "Bo'lmasa men ham bitta o'sha yerdan bitta tochka ochishim kerak ekan, video sotadigan. Men ham sotishim kerak ekan. Biza ko'taramiz. Men bu masala bo'yicha Respublika prokuraturasi, Prezident devoni, Respublika davlat soliq qo'mitasi, ichki ishlar vazirliklariga bir necha bor xatlar murojaat qildik. Mana o'tgan yil sadoqat filmi bo'yicha men kirmagan, yeshigim qolmagan. Bu yil mana Sog'diyona ham xuddi shunday bo'ldi. Sog'diyona mana hozir Namangan shahridagi kinoteatrlarda bizani ruxsatimizsiz namoyish etilyapti. Katta afishalarni qo'yib qo'yishibdi. Tomoshabinlarga ochiqdan ochiq biletlar sotishyapti. Andijon, Farg'ona bo'lsin yo boshqa respublikaning boshqa viloyatlarida bo'lsin, bemalol ular bizni ruxsatimizsiz shu kinoni qo'yib daromad qilishyapti. Men bu haqda respublika bosh prokuraturasiga, soliq qo'mitasiga arizalar berdik. Endi bilmadim natijasi nima bo'ladi. Chunki biz Toshkentdamiz. Viloyatida ularni o'zini boshqarmalari bor. Shular orqali bir nazorat o'rnatishadimi, bilmadim. Lekin hozir juda ham og'ir ahvoldim. Nafaqat bizani studiyamiz, boshqa xususiy studiyalar. Endi bu yerda o'zbek film kinolarini hech kim o'g'irlamaydi. Ular asosan lentaga olinadi. A bizaniki videoda olinadi. Videoni o'zingiz bilasiz, ixchamgina bitta DVD kassetada oladi, istagan maktabi, kolleji hammayoqda oborib kelishgan holda sotaverishadi. Birorta o'qituvchi, birorta rektor yoki prorektor, maktab direktori o'rtoq, bu palon filmni olib kelsan, buni ruxsati bormi o'zi qo'yishga? So'ramaydi. Bilmayman, yo ularni qanaqadir shaxsiy manfaatlari bormi? Hamma narsaga ko'z yumadi. Bolalarni 1000 ta bola, 2000 ta bola, kerak bo'lsa 500 ta bolani nima deydi, safarbar qilib pulini yig'ib o'sha kino qaroqchilarini qo'liga tutqazishadi. Nima qilishga hayronmiz. Mana hozir sizlar mana radiodanman deyapsiz. Mana shu masalalarni ko'tarish kerak.
Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek rejissori Iskandar Salimov ham video qaroqchilar tomonidan 2006-yilda o'ldirilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, Scan Multi nomi bilan tanilgan marhum rejissyorning qotillari Salimovga tegishli kompyuterdan u suratga olgan Xo'ja Nasriddin filmining originali saqlangan hard diskni o'g'irlashgan va bu o'g'irlash jarayonida, demak, qotillikka qo'l urishgan. Eslatib o'tamiz, 2006-yil 23-iyun kuni Toshkentda iste'dodli o'zbek kinorejissyori, operator va prodyuser Scan Multi taxallusi bilan mashhur bo'lgan Iskandar Salimov tanasining 9 oydan pichoqlab ketilishi oqibatida halok bo'lgani ma'lum bo'lgan hamda qotillik yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2 qismi bo'yicha jinoiy ish ochilib, ish sudgacha yetib borgan. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish qo'mitasiga telefon qilib, iste'molchilarni va ishlab chiqaruvchilarni qaroqchilikdan qutultirish uchun nima qilish kerak deb so'radik.
Bizdan ishxona shug'ullanmaydi, bu bizning vakolatimizga kirmaydi. Tadbirkor bo'lganingizda u boshqa gap edi, misol uchun.
Masalan, tadbirkor ham bir san'at asari yaratish mumkin-ku, o'shani boshqalar kopiya qilmasligi nimanisini himoya qilmaydimi?
Hozir monopoliyadan chiqarish, raqobat va davlat qo'mitasiga telefon qilyapsiz.
Aha, shu shunga albatta.
Bu bizning vakolat doiramizga kirmaydi bu. Huquqni himoya qilish boshqarmamizda bor. Telefon qilib so'rab ko'ring.
O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish qo'mitasining iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi bo'limiga ham telefon qildik.
Ha, eshitdingmi?
Video, CD, DVDlarni kimlardan himoya qilish mexanizmini so'ramoqchi edim. Qanday bo'ladi bu?
Bir kishi ham so'ragan ish kelib o'tgan hafta ekan. Hozir u bo'yicha material yo'q edi bizdagi.
Umuman qanday, masalan, qanday bo'ladi? Ya'ni bu qanday kontrafakt?
Aga, bizni idora bilsa, biz qo'mita. Kelsangiz, shu yerda barcha savollaringizga javob beramiz, aga.
Hozir tushuntirib bera olmaysizmi? Qanaqa himoya qilib, biror bir nima rad o'tkazasizmi yo boshqami?
Yo'q, hozir bizda mana hisobot davri, atchetlar davri atchet qilyapman hozir. Kelsangiz, shu yerda yuz ko'rishib, hamma savolingizga javob berishga qilamiz. Degizi, bu yerda jamoatchilik idorasi bor, federatsiyasi. Ulardan ma'lumot olishingiz mumkin bizdan tashqari.
O'zbekistonda mualliflik huquqlarini himoya qilishga oid maxsus qonun qabul qilingan. Ammo bu qonun ijrosi haqida mulozimlarda tayinli bir tasavvurni o'zi yo'q. O'zbekistondagi qonun katagini orasi katta to'rga o'xshaydi. Katta-katta nahanglar uni orasidan bemalol o'tib ketaveradi, deydi musiqa dunyosini yaxshi bilgan toshkentlik prodyuser.
Mana mualliflik huquq degan narsa bu, avtorskiy prava degan narsa bor-ku.
Ha.
O'shalar qanaqa himoya qilinadi? Masalan, artistlarning CD-larini kopiya qilmasliklari uchun bir-birlarini nima, biror bir himoya bormi nimada Toshkentda, O'zbekistonda?
Ha, boriladi. Hamma nimasini olib boriladi, disklarini olib boriladi. Aytgan narsalarini olib borib, o'sha yerda ro'yxatdan o'tkazib qo'yiladi.
Qayerga olib boriladi? Qayerga olib boriladi?
Madaniyat vazirligida bor shunaqa nimasi. Shunaqa bo'lim bor, anaqa nima avtorlik huquqlarini nima qilish himoyalash degan joy bor.
Keyin shu asosda ular patent beradimi? Qanaqa bo'ladi?
Ha, shu o'zlari nima qilishadi, o'sha menimcha nimadir qilishadi, haligi patent qog'ozni nimadir bersadi, ish qilib shu narsa anaqa ro'yxatdan o'tkazilgan, avtorskiy pravodan, avtorskiy nimadan, haq huquqlarini himoyalash nimasidan qo'mitasidan o'tkazilgan shu narsa. Boshqa bir kishi ijro etsa aytishadi, biz mana buni ijro etdingiz, bu odamniki edi, siz menga nima qilyapsiz deb uni huquqini nima qilib, undan nimadir nima qilinadi, ish qilib yo o'ldiriladi yo ish qilib nimadir qilinadi.
Endi birovni qo'shig'ini birov aytib yurgan narsa ko'pda O'zbekistonda. Mana shu bunaqa holatlarda qanaqa nizoli holatlar
qanaqa, u balkim kelishgandir, o'sha birinchi jinoyatga ashulachidan sotib olgandir bu mashg'ulani.
Aha, shunaqa sotib olish degan narsa bormi? Shunaqa bormi?
Nimaga masalan siz manga bitta kuy yozdingiz, sizni ashulangiz yoqdi manga, masalan man sizdan iltimos qilaman, manga bering, kelishaylik, mana shuni sotib olaman, mana manga avtor huquq shu ashulani huquqini avtorskiy pravani sotib yuboring manga desa sotib olaman. Man aytaman biror joyda yo'q, maniki emas bu ashular, keyin aytamanki man berganman bu kishiga, huquqini sotganman deyman.
U qadimgi mumtoz ashulalarni egalari kim endi?
Qadimgi mumtoz ashulalarni egalari o'zi egalari. Kim ijro etgan bo'lsa, kim aytgan bo'lsa.
Mana Komiljon otaning yozublar bor, mana Tavakkal Qodirovlar. Ular endi bir himoya qiladigan odamlar bolalarga o'tadimi? Qanaqa bo'ladi?
Komiljon otaning yozibdiki, Komiljon otaning yozib o'ziniki. Komiljon otaning otani yozib buzkasi deb aytadi. Kim aytdi?
Ya'ni O'zbekistonda shu mualliflik huquqi muammosi bugun paydo bo'ldi. Oldin yo'q edi unaqa narsa.
Yo, oldindan bor edi.
Yo'q, oldin unaqa kuchli masalada pul aralashgandan keyin nima bo'lib ketdi? Jiddiylashdi ancha. Masalan, shuncha pul sarflab disk chiqarsangiz yoki kasseta chiqarsangiz yoki albom chiqarsangiz uni kopiya qilib sotib tashlasiz, ya'ni arzon garovga, bu nima bo'ladi, zararku?
Ha, u narsa, u bilasizmi, u piratskiy deydi, pirati deydi uni, pirat bilsangiz kerak, piratskiy disklar, ular tushunasizmi piratskiyni?
Ha, tushunaman.
U piratskiy, u hamma joyda bor, Rossiyada ham bor, boshqa joyda ham bor.
O'shanga qanday qarshi kurashyapti, masalan?
Bizda shunaqa nima bor, haligi o'zi mana chiqaradigan litsenziya bilan chiqaradigan nimalar bor, kompaniyalar bor.
Kinolarni ishlashadida shuncha 50,000 dollar sarflab kino ishlanadi, lekin
qanaqadir bir odamni nimasi bilan bir o'sha kino ishtirokchilarini agar o'zi qattiq turib, o'zi prokat qilib, o'zi nima qilsa, u narsa nima qilishi mumkin? o'zini oqlab nima qiladi. Bo'lmasa aytganingizdek birdan shu shartta ko'chirib o'tay yoki biror diskka berib qo'ysa, unga sotib olsa, u kimdir ketdi bir soat ichida O'zbekistonni butun kompyuter boshqa narsalarga tarqalib ketadi. Uning uchun o'zi ehtiyot bo'lish kerakda, chiqargan kino chiqargan odam.
Hamma yoqqa sotilgandan keyin, hamma yoqda manaqa qonunbuzarlik bo'lgandan keyin mana hozir ssenariy yozishga qo'lim bormaydi. Kino qilishga qo'lim bormayapti. Chunki o'ylaymanki, mana hozir kino qilasam, mehnat, kechasi, kunduzi, mashaqqat bilan ssenariyni qilasam, u yoqdan bu yoqdan qarz ko'tarib filmni chiqarasan, xalqqa ko'rsatasan, oxiri nima bilan tugaydi? O'sha sarflagan pulingni ham hatto chiqarib ololmaslik darajasiga borib qolyapti. Bizda faqat ruhiy qoniqish bor film qilishimizdan. Lekin moddiy qoniqish bo'lmayapti.
Bu gaplarga qo'shimcha bo'laroq O'zbekiston rasmiy matbuotidagi mana bu xabarni keltirsak, Toshkent viloyatining Zangiota tumani ichki ishlar xodimlari noqonuniy yo'l bilan qalbaki audio-video mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan yashirin sexni aniqlashdi. Tadbir natijasida bu qaroqchilardan audio-video mahsulotlarini noqonuniy ravishda ko'paytirgan 15 ta maxsus asbob-uskunalar tortib olingan, 20 ta rangli printer, 20 mingga yaqin sotishga tayyor qaroqchilik yo'li bilan tayyorlangan disklar, DVD va boshqa mahsulotlar ham musodara qilingan. Qalbaki yo'llar bilan tayyorlangan bu mahsulotlar sotilganida edi, bularning haqiqiy mualliflariga shu yo'l bilan 400 million so'mlik zarar keltirilgan bo'lardi, deyiladi xabarda. Bugun siz bilan O'zbekistonda mualliflik huquqlari qanday himoya qilinadi, video audio qaroqchiligiga qanday barham berish va video audio qaroqchiligining O'zbekistondagi tarixi qanday degan savollar haqida gaplashdik. Eshitirishni Kamina Abdulla Iskandar tayyorladi va e'tiboringizga havola qildi. Xayr, salomat bo'linglar azizlar.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, endi tugab borayotgan haftada ro'y bergan muhim xalqaro voqealar tadriji bitilgan ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Uni Kamina Farrux Yusuf tayyorladi. Qo'shma Shtatlarning Markaziy Yevropada aksil raketa mudofaa tizimlarini o'rnatish rejasini o'zgartirgani tugab borayotgan haftada xalqaro maydonda ro'y bergan eng muhim voqea bo'ldi. Payshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama bu qarorni Amerika o'zi va sheriklarining himoyasini samaraliroq ta'minlash maqsadida qabul qilganini bayon qildi.
Our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter and swifter defenses of American forces and America's allies.
Yangi rejalar dedi Obama, Qo'shma Shtatlar va uning Yevropadagi sheriklarini oqilona, tezkor va kuchliroq tarzda himoya qilishga qaratilgan.
And it ensures and enhances the protection of all our NATO allies.
Obama shuningdek, yaratilajak aksil raketa tizimining nishoni Rossiya emas, Eron bo'lib qoladi deya qo'shimcha qildi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates rejaning qaysi jihatlari o'zgarganini tushuntirar ekan, hozircha Chexiyada radar stansiyasi va Polshada raketa tizimlarini o'rnatish fikridan voz kechilganini aytdi. Unga ko'ra, rejaning birinchi bosqichida 2011 yilda Yevropaning shimoliy va janubiy hududlariga radarlar bilan jihozlangan harbiy kemalar yuborilishi, ikkinchi bosqichda esa Markaziy Yevropada quruqlikda joylashgan raketalar o'rnatilishi ko'zda tutilmoqda.
The second phase about 2015 will involve fielding upgraded land-based SM-3s.
Ikkinchi bosqichda bu taxminan 2015 yilga to'g'ri keladi, takomillashtirilgan va quruqlikdan boshqariladigan SM-3 rusumidagi mudofaa raketalari joylarga o'rnatiladi. Sheriklarimiz, xususan Polsha va Chexiya Respublikasi bilan SM-3 raketalarining quruqlikdan boshqariladigan versiyalari va boshqa komponentlarini o'z hududlarida o'rnatishga oid maslahatlashuvlar boshlandi.
And other components of the system.
Dedi Pentagon rahbari. Bush ma'muriyati Chexiya Respublikasida radar stansiyasi va Polsha hududidagi raketa tizimlari 2012 yilgacha to'la ishga tushirilishini aytgan edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Oq uyning aksil raketa mudofaa tizimlariga oid rejalarini qayta ko'rib chiqayotganini olqishladi. Televizionda qilgan chiqishida Medvedev AQSh prezidenti Barak Obama va mudofaa vaziri Robert Gates e'lon qilgan qaror mas'uliyatli bo'lgani va Qo'shma Shtatlar bilan muloqotni davom ettirishga tayyor ekanini bayon qildi.
Oq uy qarori e'lon qilinishi ortidan NATO rahbari Rossiyani 21 asr xavfsizlik muammolari bilan birga kurashishga chaqirdi. 18 sentyabr kuni Bryusselda so'zlagan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen NATO global xavfsizlik masalalarida Moskva bilan amaliy hamkorlikka tayyor dedi.
I would like to see NATO and Russia agree to carry out
Men kelajak hamkorligiga mustahkam poydevor yaratish uchun NATO va Rossiya 21 asr xavfsizligi bilan bog'liq yangi muammolarni birga ko'rib chiqishini xohlardim, dedi Anders Fogh Rasmussen. O'tgan yil avgustida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa muddatli urushdan so'ng NATO va Rossiya munosabatlari sovuqlashgan edi. O'shandan beri o'zaro aloqalar asta-sekin iliqlashib kelmoqda. NATO bosh kotibi Rossiyani raketa hujumidan mudofaa tizimi xususida hamkorlikka chaqirdi. AQSh, NATO va Rossiya vaqti kelib o'zining raketa hujumidan mudofaa tizimlarini birlashtirishini taklif qildi. Ayni paytda Rasmussen Rossiya va NATO mushtarak xavfsizlik muammolarini birga muhokama qilishi kerakligini aytdi.
I believe that NATO and Russia should immediately look to reinforce
Menimcha NATO va Rossiya o'zaro kelishilgan masalalarda duch kelinayotgan umumiy tahdidlarni bartaraf qilish borasida amaliy hamkorlikni mustahkamlash ishlarini boshlash kerak, dedi NATO bosh kotibi.
Afg'onistonda prezident saylovidan keyin vujudga kelgan bo'hron tugab borayotgan haftada navbatdagi bosqichga o'tdi. Chorshanba kuni mamlakat mustaqil saylov komissiyasi berilgan ovozlarning barchasi sanab bo'lingani va dastlabki natijalarga ko'ra iqtidordagi prezident Hamid Karzay 54.6% ovoz bilan g'alaba qilganini e'lon qildi. Bu natijalarga ko'ra Karzayning asosiy raqibi Tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh 28% ovoz to'play olgani aytildi. Bu natijalar saylovda jiddiy qonunbuzar qarliklar ro'y bergani va saylov uchastkalarining 10%da berilgan ovozlarni qayta sanashni buyurgan saylovga oid shikoyatlar bo'yicha komissiya tomonidan tasdiqlanmagunicha haqiqiy deb hisoblanmaydi. Biroq dastlabki natijalar e'lon qilinishidan ko'p o'tmay Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari missiyasi Afg'oniston rasmiylarini g'olibni e'lon qilishga shoshilmaslikdan ogohlantirdi. Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari missiyasining yetakchisi Filippi Morilon Ozodlik radiosi bilan suhbatda Afg'oniston rasmiylarini qonunbuzarliklarga oid ma'lumotlarni tekshirishga chaqirdi.
We tried to deter for the massive fraud. We not succeed. Now we confirmed.
Biz ommaviy qalbakilashtiruvlarining oldini olishga harakat qildik, biroq buning uddasidan chiqa olmadik. Endi ommaviy qalbakilashtiruvlar ro'y berganini tasdiqlashdan boshqa ilojimiz yo'q va Afg'oniston rasmiylarini yakuniy natijalarni e'lon qilishdan avval bu borada tergov o'tkazishga chaqiramiz, dedi Yevropa ittifoqi vakili. Yevropalik kuzatuvchilarga ko'ra saylovda berilgan ovozlarning qariyb 1.5 milliona shubha uyg'otuvchi ovozlar bo'lib, ularning 1 millionidan ortig'i Karzayga tegishli bo'lib, 300 mingga Abdullohga taalluqli ekani aytilmoqda. Karzay ma'muriyati Yevropa ittifoqi kuzatuvchilarining bayonotini noxolis, mas'uliyatsiz va Afg'oniston konstitutsiyasiga zid deya atab uni rad etdi. Seshanba kuni AQShning sobiq prezidenti Jorj Bushga poyabzalini irg'itgani bilan tanilgan jurnalist Muntazir Al-Zaidi ozodlikka chiqdi. Bushning dekabr oyidagi Iroqqa qilgan so'nggi safari davomida unga qarata tuflisini irg'itgan Al-Zaidini arab dunyosida ko'pchilik qahramon sifatida kutib olgan bo'lsa, bu yangilikdan xursand bo'lmaganlar ham bo'ldi.
Bu iroqliklardan senga sovg'a, bu sen itga vidolashuv bosasi, bu bevalardan, yetim qolganlardan va o'ldirilgan iroqliklardan senga, deya haqorat qilgan edi Muntadir Az-Zaidi. U xorij davlati rahbariga hujum qilganlik uchun sud tomonidan 3 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. Apellyatsiya sudi qarori bilan Muntadirning jazo muddati 1 yilga kamaytirilgan. Qamoqxonada intizomli va yaxshi xulq ko'rsatgani uchun uning jazo muddati yana kamaytirilgan. Az-Zaidining ozodlikka chiqishi arab dunyosida katta voqea bo'ldi. Az-Zaidi muxbir bo'lib ishlagan Qohiradagi Al-Bag'dodiy telekanali uning uchun 4 xonali uy qurib bergani aytilmoqda. Unga yap-yangi sport avtomobili va salomatligini tiklash uchun sog'liq sug'urtasi ham berilgan. O'ziga qarata otilgan bir juft poyabzalga chap berishga ulgurgan AQSh sobiq prezidenti Jorj Bush esa demokratik jamiyatlarda bunday voqealar yuz berishini aytgan. Saddam Husayn davrida davlat boshlig'iga hujum qilish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tasavvur qilish qiyin emas. Ozod Iroq radiosi Bag'dodda o'tkazgan so'rov natijasida so'ralganlarning aksari shunday fikr bildirdi.
دوم زي ما صدام يضرب القندرة ما يضرب القندرة أنا على طلعته لا والله أنا ما قابل على طلعته.
اگر صدام دارو بولگنده او پایفزلنه اتا غلر مده؟ البته یوغ. خدا حقه من اونین آزاد قلنگندن خورسند امس من. برچه ایراقلیکلر بو ایشنه قیترمسلگی چون او قماق مدتنه طلق اتشه کرک اده. دیده بغدادلیک راد.
Chorshanba kuni BMT Isroilning yil boshida G'azo mintaqasiga uyushtirgan hujumiga oid hisobotni e'lon qildi. Hisobotni tayyorlagan tergovchilar Isroilni xalqaro qonunlarni buzganlikda aybladi. Hujjatni BMT bosh qarorgohida taqdim qilar ekan BMT tergovchisi Richard Goldstone jumladan bunday dedi.
We came to the conclusion on the basis of the facts we found that there was strong evidence to establish that numerous serious violations.
O'z xulosalarimizda G'azodagi operatsiya paytida Isroil tomonidan xalqaro qonunlar, ham gumanitar, ham inson huquqlariga oid qonunlar ko'p hollarda jiddiy tarzda buzilganiga ishora qiluvchi dalillarga oid topilgan faktlarga asosladik. Missiyamiz Isroil mudofaa kuchlari tomonidan urush jinoyatlari va ba'zi hollarda insoniyatga qarshi jinoyatlar deb talqin qilinishi mumkin bo'lgan harakatlar amalga oshirilganini xulosa qildi.
And possibly in some respects crimes against humanity were committed by the Israel Defense Force.
Deya ta'kidladi BMT rasmiysi. Isroil Tashqi ishlar vazirligi hisobotni yaqindan o'rganib chiqishini bayon qildi, lekin Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Igal Palmor bu hisobot o'z fuqarolarini terrorchilikda himoya qilgani urinayotgan hukumatlar uchun qattiq zarba bo'lganini ta'kidladi. Isroilning BMTdagi doimiy missiyasi hisobot yuzasidan izoh bermadi. BMTning tanqidlari faqatgina Isroilga qaratilgani yo'q. Goldstone Falastinning Hamas harakati ham qattiq qoralanishi lozimligini ta'kidladi.
Turning to the Palestinian armed groups, there's no question that the firing of rockets and mortars was deliberate.
Falastindagi qurolli guruhlar haqida gapirsak, raketa va bombalarning otilishi qasddan va ataylab qilingan harakat bo'lganiga hech kimda shubha yo'q. Bu harakatlar odamlarning halok bo'lishi, tinch aholining jarohatlanishi va fuqarolik qurilmalarining vayron bo'lishiga sabab bo'ldi. Missiyamiz bu harakatlar ham urush jinoyatlari va balki insoniyatga qarshi jinoyat deb talqin qilinishi mumkinligini xulosa qildi.
And also possibly crimes against humanity.
Dedi Goldstone. Mazkur hisobot 29 sentyabr kuni Jenevada BMT inson huquqlari kengashi oldida rasman taqdim qilinadi. Juma kuni Tehronda Falastinni yoqlab o'tkazilgan Quddus kuni namoyishi rasmiylarning ogohlantiruviga qaramasdan iyun oyidagi prezidentlik saylovidan norozi muxolifat namoyishi bilan chatishib ketdi. Quddus kuni namoyishida sobiq prezident Muhammad Xotami, saylovda yutqazgan sobiq bosh vaziri Mir Husayn Musaviy va yana bir mag'lub nomzod Mehdi Karubiylar ishtirok etishlarini aytgan edi. Xabarlarga ko'ra, namoyish paytida hukumat tarafdorlari sobiq prezident Xotamiga hujum qilgan.
Eronda muxolifat namoyishlari tinchiganidan 2 oy o'tib, Tehron ko'chalarida yana prezident Ahmadinajodning asosiy muxolifi Mir Husayn Musaviyni dastaklovchi shiorlar yangradi. Juma kuni 10 minglab odam muxolifat ramzi bo'lgan yashil libos kiyib hukumatga qarshi namoyishga chiqdi. Quddus kuni munosabati bilan o'tkazilgan muxolifatning bu namoyishlari hukumat tarafdorlarining chiqishlari bilan chatishib ketdi va politsiya tashlangan ushbu namoyishda ishtirokchilar orasida to'qnashuvlar ham yuz bergan. Hozircha qancha odam hibs etilgani noma'lum. Bir kun avval Iron rahbariyati muxolifatni Quddus kunidan o'z maqsadlari yo'lida foydalanmaslik bilan ogohlantirgan edi. Shunga qaramay namoyishlarda Ironda prezident Ahmadinajodning prezidentlik kursida qolishini ta'minlagan saylov natijalarini savol ostiga qo'yuvchi muxolifat tarafdorlarining shiorlari yangradi. Yolg'onchi, yolg'onchi, qani 63%lik ovoz deya baqirishdi namoyishchilar. Mir Husayn Musaviy o'tgan iyun oyida bo'lib o'tgan ziddiyatli prezidentlik saylovlarida mag'lub bo'lgan va ushbu saylovlar Eronning joriy prezidenti Ahmadinajodning yana bir muddat prezidentlik kursida qolishini ta'minlagandi. Shuningdek, muxolifat tarafdorlari avvalgi namoyishlar payti qamalgan minglab odamni ozod etishga chaqirdilar. Namoyishlar shuningdek Eronning Isfahon, Mashhad, Qom, Shiroz va Tabriz shaharlarida ham o'tkazildi. Namoyishlar orasida muxolifat yetakchilaridan biri Mahdi Karubi ham bor edi. Bugungi namoyishlarda muxolifat tarafdorlari dohil prezident Ahmadinajod tarafdorlari bo'lgan minglab eronliklar ham ishtirok etmoqda. Ular Tehron ko'chalari bo'ylab Amerika va Isroilga qarshi shiorlarni aytib yurish qildilar. 2 oy avval prezidentlik saylovlari ortidan kelib chiqqan bir necha kunlik ommaviy norozilik namoyishlari kuch bilan bostirilgan. Bir necha kishi esa qurbon bo'lgan va yuzlab inson hibsga olingan edi.
Qadrli tinglovchi, siz ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishini tingladingiz. Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Suhbatimiz bir necha daqiqalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, to'lqinlarimizda qoling.